Annar kafli. Á 21. degi hins 7. mánaðar á öðru stjórnarári Daríusar konungs kom orð drottins af munni Hagga í spámanns. Segðu við Serubabel Sealtielsson, landstjóra í Júta, Jósúa Jósadaksson æðstaprest og þá sem eftir eru af þjóðinni, hver er nú eftir meðal ykkar sem hefur séð þetta hús í fyrri vegsemd sinni? Hvernig virðist ykkur það nú? Er það ekki einskis vert að sjá? En hertu upp hugan, Serubabel, segir drottinn, hertu upp hugan, Jósúa Jósadaksson, æðsti prestur, hertu upp hugan, landslíður, segir drottinn, vinnið því að ég er með ykkur, segir drottinn allsherjar, samkvæmt sáttmálanum sem ég gerði við ykkur þegar þið fóruð frá Egyptalandi. Andi minn er enn meðal ykkar, óttist ekki. Því að svo mælir drottinn allsherjar, eftir skamma hríð mun ég hræra bæði himinn og jörð, hafið og þurrlendið. Ég mun hræra allar þjóðir svo að þær munu flytja fjársjóði sína hingað. Ég mun fylla hús þetta dýrð, segir drottinn allsherjar. Mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Veg sem þessa hús verður meiri en hins fyrra, segir drottinn allsherjar. Á þessum stað mun ég veita heill, segir drottinn allsherjar. Á 24. degi hins 9. mánaðar á öðru stjórnarári Daríusar konungs kom orð drottins til Hagga í spámanns. Svo mælir drottinn allsherjar. Leitaðu úrskurðar prestanna um þetta. Beri maður fórnarkjöt í klæðisfaldi sínum og snerti faldurinn brauð, soðin mat, vín, olíu eða eitthvað annað matarkyns, verður það þá heilagt af því? Prestarnir svöruðu neitandi. En spurði Haggai, snerti maður lík og verði óhreinn af þeim sökum og snerti síðan eitthvað af þessu, verður það þá óhreint? Því svöruðu prestarnir játandi. Þá sagði Haggai, eins virðist mér þennan líð og þessa þjóð, segir drottinn, og svo erum öll verk handa þeirra. Allt sem þeir færa mér að fórn er óhreint. Hyggið nú að hvernig ykkur farnast nú og eftirleiðis. Áður en steinn var lagður á stein í musteri drottins, hvernig farnaðist ykkur þá? Kæmi maður að kornbing sem nema skildi 20 efum, þá reyndust þær 10. Kæmi maður að vínþró og hygðist ausa úr henni 50 böt, reyndust þau aðeins 20. Ég hef lostið ykkur og öll verk handa ykkar með korndrjóla, drepi og hagli, en þið snerðu ykkur ekki til mín, segir drottinn. Hyggið að hvernig ykkur farnast nú og eftirleiðis frá 24. degi hins 9. mánaðar, frá þeim degi er grundvöllur musterisins var lagður. Hyggið að því meðan enn er sáðkorn í hlöðunni og vínviðurinn, fíkjutréð, granatepplatréð og ólífutréð hafa enn ekki borið ávöxt. Frá og með þessum degi mun ég veita blessun. Enn kom orð drottins til Hagga í spámanns á 24. degi mánaðarins. Segðu við Serubabel, landstjóra í Júta, ég mun hræra himinn og jörð. Ég steypi hásætum konungdæmanna og kollvarpa stórveldum þjóðanna. Ég velti stríðsvagnunum og eklum þeirra koll. Hestar skulu hnjóta og reiðmenn falla hver fyrir annars sverði. Á þeim degi, segir drottinn allsherjar, tek ég þig, þjóðn minn, Serubabel Sealtielsson, segir drottinn, og geri þig sem innsiklis hring minn, því að þig hef ég valið, segir drottinn allsherjar.